Sveiki, mėly žinių radio klausytojai, su jumis Šarūnas Dignaitis ir laida Ko mokykloje nemokė. Šiandieną mums labai pasisekė, turime ypatingą svečią, Paulius Gritėnas atkeliavo į mūsų studiją. Labą dieną.
Labą Šarūnai, sveiki žinių radio klausytojai.
Ir Paulių tikriausiai daugelis pažįstate. Kas nepažįstate, tai Paulius yra žurnalistas, apžvalgininkas ir kadangi turi didelę barzdą, tai ir filosofas.
Taip, nors latinų yra toks posakis latinų kalboje, kad barzda nedaro filosofų, bet... Turiu barzdą, tai gal kažkiek ir filosofas dėl to.
Tai šiandienos mūsų tema yra tokia filosofinė, bet labiau apie medijų raštingumą. Aš norėčiau giliai pakabinti iš esmės medijų raštingumą apie tai, kaip veikia mus visuomenė šiandieninė žiniasklaida. Ir kaip mums kritiškai atsirinkti tą informaciją, kaip ją susisteminti ir kaip apsispręsti tam tikrais klausimais. Tai kokia situacija jūsų nuomonė yra šiandien? Ar mes Lietuvoje esame kritiški? Žmonės, piliečiai yra kritiški informacijai, kurią mes gauname iš įvairių medijų, ar visgi mus tai labai stipriai įtakoja?
Visą laiką sunku kalbėti, yra iš pozicijos visi mes kokie esam. Aš manau, kad įvairovė yra didelė, bet šita problema nėra vien Lietuvos, jinai viso pasaulio, jinai turbūt 21 amžiaus pradžios viena rimčiausių problemų, kai informacijos klaidos kanalų atsirado tiek, kad iš esmės jų valdymas ir jų apriepimas pasidarė neįmanomas. Nes, tarkim, aš nežinau, ar yra žmonių, kurie gebėtų perskaityti dabar viską, kas eina, tarkim, Twitterio šitam naujienų lauke. Ta prasme, yra daugybė informacijos, kuri prasprūsta mums pro akis, mes daugybė bandom jos sugaudyti. Tai atsiradus daugelį kanalų, atsiradus ne tik žiniasklaidos kanalų, bet ir socialiniam tinklam, susidurta su problema, kad žmonės renkasi, kas jiem yra įdomu ir kas jiem patinka. Ir tada vėlgi rinkimosi procesas dažniausiai susijęs su kriterijais, kaip žmonės renkasi. Ir tas 21 amžiaus pradžios paradoksas yra tas, kad pasirinkimas yra didelis ir rodos yra tikima, kad kadangi daug balsų, tai žmonės atsirink savaime geriausia, pasirodo, kad ne, pasirodo, kad žmonės renkasi tiesiog tai, kas jiem patinka, kas patvirtina jų pažiūras, kas jiem yra įdomu, emociškai sujaudina juos. Tai šita prasme, tas kritiškumas, jis iš tikrųjų labai reikalingas ir apie jį nuolat kalbama kaip apie tam tikrą sprendimo būdą, bet jo ugdymo procesas yra labai kompleksinis. Ir čia yra vėlgi problema, jeigu mes galėtumėm tiesiog pasodinti vieną žmogų, kaip iš to prisukumo apelsino filmo, ar ne, kur Aleksą pasodino, jam ten parodė tos filmus, užprogramavo jį ir jis jau kritiškas yra. Tai dėja, kad taip tikrovai nėra ir daugybė kompleksinių yra sprendimo būdų nuo švietimo sistemos, tos pačios žiniasklaidos veiklos, atsakomybės vidinės, politinių sprendimų. Tai visa tai formuoja tą lauką, kur žmonės turi atsakyti naujai iššūkį, būti kritiški tam informacijos kiekiui, kuris jos pasiekia. O informacijos pasiekia daugybę. Ta prasme, aš kaip žmogus, kuris pats gamino tą informaciją, ta prasme, aš dirbau dar prieš porą mėnesių aktyviai naujienų portale, kas yra 24 valandos informacijos perdavimas, jos redagavimas ir panašiai. Tai įsivaizduoju, kokie kiekiai pasiekia ir man dėl to atrodo, kad žmonės, kurie sako, kad aš noriu susigaudyti, jie išsikelia savo labai sunku uždavinį. Ir šitas uždavinys mums visiems yra labai svarbus ir mes turime kažkaip spręsti.
Taip, Pauliu, jūs palėtėt labai įdomų kampą, kad žmonės renkasi žiniasklaidą tą, kuri patvirtina jų nuomonę ir jie joje tuomet pradeda gyventi. Ir čia mes tada turime tą paradoksą, tokį burbulą. Mes susikūrėme tą erdvę, kurioje pasitvirtiname savo nuomonę.
Taip.
Tai ką mums daryti, kad taip nebūtų? Kaip žmogus gali paimti ir išlipti? Jūs sakote, kad tai yra ir dalinai švietimo klausimas, dalinai pačios žiniasklaidos atsakomybė. Bet kaip paprastiem piliečiam kovoti su tuo, kad nepasiduoti tam savo požiūrio patvirtinimui?
Čia labai, labai sudėtinga situacija. Ta prasme, kad kai sakom, kaip tam piliečiui kovoti, kuris jau yra tam burbulė, tai jis nenori kovoti. Jam yra gerai tam burbulė. Ta prasme, žmonės dažniausiai ir pasirenka jiems patinkant informacijos šaltinį, nes jis suteikia patogumo, aiškumo. Vienas iš tų kritinių tokių dalykų tam informacijos kiekį yra tas, kad tu gaudamas tiek visokiausios informacijos pradėjai jaustis nesaugus. Arba apskritai apie manerimas, kad tu ne viską žinai. ne viską tiksliai žinai. Tai tas tokio burbulo susiformavimas ir suradimas informacijos, kuri patvirtina ar tavo kažkokius įsivaizdavimus, ar taip, kaip tu norėtum, kad pasaulis atrodytų, jis tau sukuria saugumo jausmą. Ir man atrodo, kad švietimo sistema, ypač kalbant apie ją ir jos atsakomybę, jinai turėtų išmokyti jaunus žmonės nebijoti ir neužsidaryti tam saugumo jausmo siekyje, kalbant apie informaciją, kalbant apie pasaulio patyrimą. Labai, labai dažnai mes norim supaprastintų dalykų, mes norim, kad ta informacija mums būtų pateikiama labai kažkaip labai paprastai, ta prasme, labai patogiai, suprantamai, bet reikia suvokti tai, kad pasaulis yra labai kompleksinis, kad mūsų patirtis ir mūsų socialinės tokios problemos, visokie reiškiniai yra labai kompleksiniai ir turbūt tokiam iššūkiui reiktų ruošti mokykloje, kad ta prasme problema neturi vieno kampo. Visos problemos turi vairiausias interpretacijas ir tai yra ne tik politikoje, tai yra ir gyvenime. Žmonės turi vairiausias sprendimo būdus, moralė nėra irgi viena, kaip mes įsivaizduojam dažnai, kad sakydami, kad yra moralė, tai mes turim galvoje, kad lyg ir visi vienodai sutariam dėl jos. Tai apie tai turi būti kalbama mokykloje, čia turbūt ir tas mano filosofinis išsilavinimas manęs reikalauja kažkaip įterpt filosofinius klausimus į tas problemas, nes dažnai žmonės išvengia jų ir va čia yra užsidarimo burbulė vienas iš patogumų, kad tu išvengi tų sudėtingų klausimų be atsakymų.
Tai man kartais atrodo, kad šiandieninė žiniasklaida ne visai atitinka klausytoją. Pavyzdžiui, kad mes prieš laidą šitiek pakalbėjome, kad paimkime pavyzdį kaip televizija. Tai televizija transliuoja tokią informaciją, kurią kartais įsijungus atrodo, kad juokauja jie, kad klausytojas yra tikrai protingesnis negu tas kontentas, kurį duoda.
Taip.
Ką jūs apie tai galvojat?
Žiniasklaida yra verslas. Ir šita tezė kai kuriuos verčia labai ciniškai žiūrėti. Kai kurie mano, kad jeigu žiniasklaida yra verslas, nu, ta prasme, kad jinai turi galvot apie išsilaikymą savęs, finansinį išsilaikymą, apie biudžetą turi galvot, ar ne? Tai kad jie ir pataikauja tam biudžetui. Taip nebūtinai yra, bet yra labai daug tendencijų, kad žiniasklaida skyla į tokią informatyvę ir pramoginę. Ir ta pramoginė žiniasklaida, jinai tarnauja grinai tokiam žemiausiam instinktam arba tiesiog emociniam dirginimui. Kai tu sakai, kad įsijungi televiziją ir tau atrodo, kad gal jie jokauja, tai tu turbūt galvoji, kad nu, vat, kas yra ta auditorija, kuri žiūri, ar ne? Ar yra auditorija, kuri iš tikrųjų patenkinta, matydama ten, nežinau, socialinę degradaciją, kai rodo, ar ten kalba labai idiotiškus dalykus, ta prasme jau, kur pyksta intelektas, kai tai kalbama. Bet man atrodo, kad labai daug žmonių žiūri ne dėl to, kad jiem tai patinka, labai daug žmonių žiūri tai abejingai, atbukusiai. Jie tiesiog taip pat teisė, kaip mes, tik jie galbūt nelabai mato išeities, nelabai turi alternatyvos. Ta prasme, jiem ta televizija yra toks vienas kanalas, tas jų toks mažas burbulas, kurį jie priima kaip duotybė, ir jie sustaiko, kad nu, jeigu mum rodo socialinę degradaciją, tai mes nieko nedarysim, ta prasme, mes žiūrėsim į tuos girtus žmonės, kaip jie, ta prasme, jų nenusisekusius gyvenimus, ir mes nejausim malonumo, bet tiesiog stebėsim tai, ta prasme, tai va tas susitaikymas, abejingumas, man atrodo, yra dalis tos auditorijos ir tos auditorijos pastovumo ir dalis to pasipiktinimo, turbūt, kurį mes jaučiam žiūrėdami. Kad žmonės nepyksta ir jie nenori, kad tikroje pasikeistų. Kaip gali būti taip, kad viešai rodoma kažkokių žmonių nenusisekęs gyvenimas, o mes žiūrim tai ir nenorim jam padėti, o arba mėgaujamės, arba abejingai tai stebim. Tai aš manau, kad iš to kyla mūsų nepasitenkinimas, ar ne? O tie žmonės, kurie žiūri abejingai, jie tiesiog galvoja, nu va taip yra. Čia yra tikrovė. Dažnai beje taip ir pateikiama, kad yra socialinė tikrovė. Ir tu turi žiūrėti tai. Ta prasme, nu, kadangi tai tikra, realu, tai pažiūrėkim. Bet klausimas, ką tu padarei, kad tai pasikeistų. Tai vat, man atrodo, kad labai dažnai šitai yra pamirštama viso žiniasklaidoje, kad galiausiai yra ne tik straipsnis, laida, kažkoks produktas sukurtas, bet galiausiai yra tai, ką jį pakeičia. Nes žiniasklaidos pirminė funkcija buvo keisti tikrovę ir nedaryti įtaką ten, kur politikai ar visos kitos institucijos negali.
Juk žiniasklaida yra daugiau negu verslas. Ir žiniasklaida, mano asmeninė nuomonė, turi turėti žymiai daugiau socialinės atsakomybės, nei, sakykime, kažkoks įprastas verslas.
Taip,
nes žiniasklaida formuoja nuomonę.
Taip.
Tai kodėl kai kuri žiniasklaida neprisima tos atsakomybės?
Kodėl kai kurie žmonės numeta šiukšlę gatvės, ta prasme, čia klausimas toks. Tiesiog aš manau, kad yra žiniasklaidos priemonių ir vadovų ir kai kurių, ta prasme, jų nėra dauguma, bet visgi yra ir žurnalistų, kurie nejaučia tos atsakomybės arba taip pat abejingi yra. Aš ką pastebėjau, kad žmonės tokiuose institutuose, tiek politikoje, tiek žiniasklaidoje, jie labai dažnai surambėja bėgant laikui. Ir tas labai juntama, kad jie susidūrė su kažkokiu reiškiniu, pavyzdžiui, yra apžvalgininkų, kurie visada jums sakys, nu tai visi politikai čia jie tokie, ta prasme, jie vadovaujasi ten kažkam savo naudos dėsniu. Arba yra politikų, kurie visada sakys, nu tai va šita problema, jinai neįsprendžiama, niekada nebus įsprendžiama, nes mes neturim ten instrumentų. Bet va šitas požiūris, tas surambėjimas dažniausiai ir atveda prie tokių dalykų, kad mums pradeda atrodyt, kad, nu, Nėra pasikeitimo tada. Va tokia žiniasklaida ir turi būti politika, tokia turi būti, kad žiniasklaida yra tik verslas ir panašiai. Tai aš vėlgi sakau, žiūrėdamas į tai, aš visą laiką kažkaip sau sakau tokį priesaką, kad niekada nesurambėk ir netap tokiu, kuris susitaiko su dalykų padėtim, kuri yra. Čia vėlgi tas pats ir tiem žmonėm auditorijoje turbūt pamokymas tiktų, kad jeigu žiūri televiziją ir jums nepatinka, tai jūs nesitaikstykit, jūs pamatė, kas jums nepatinka, pačios televizijos nepakeisit, bet jūs galite pakeisti tai, kas rodoma. Tai man atrodo, čia turėtų būti tokia pamoka visiems žiūrintiem ten laidas, kurių neminėsiu dabar, bet visi suprantame, kad tas laidas, kurios tarėsi parodančios socialinę tikrovę.
Tai mes čia truputėlį pakabiname televizijos, bet ir jūs sakote surambėję kai kurie. Tai pakalbėkime ir apie radiją. Pavyzdžiui, įsijungę radiją, mes dažnai girdime dainas, kurios skambėjo prieš 10, 20, 30 ar dar daugų metų, ir tos dainos karts nuo karto šiek tiek vimdo. Ir norėtųsi, kad galų gale pradėtų transliuoti muziką, kuri vėlgi augina žmogų, kuri yra atneša šiek tiek kultūros į tavo automobilį, kai keliauji iš darbo ar į darbą.
Aš paprovokuosiu ir perklausiu atgal, o tai tik nauja muzika augina, taip reikėtų suprasti?
Ne, tai ne tik nauja, aš tiesiog turiu meni tos populiariasias dainas, taip, kurių tiesiog paprasčiausiai neištraukia iš radijo.
Taip.
Kurios tikrai, pripažinkime, atgyveno savo laiką ir bet kurį radiją, kuris jungsi, tos pačios dainos groja.
Taip, yra toks dalykas kaip kultūros apykaita ar nekultūrinio kažkokių reiškinių apykaita. Tai jo, iš tikrųjų, bent jau lietuviškas radijas, bet čia daug kur, ta prasme, radijas dažnai užstringa tam pačiam saugiam formate, ar ne, jie neįsileidžia naujos muzikos arba įvairesnės muzikos. Tokia problema iš tikrųjų egzistuoja. Vėlgi, aš net mėščiau tikimybės, kad žmonėm patinka tiesiog tos melodijos. Labai dažnai tas pasikartojimas, kai kuriuos priverčia geriau jaustis, o ne blogiau. Ta prasme, dažnai žmonės nesiekia naujovių. Aš pats turbūt, kaip besiklausantis, tarkim, Beatles ar ten Rolling Stones ir Pink Floydų, tai labai sunku man mesti akmenį. Aš gal labiau pasigendu būtent ne to, kad tai būtų ne tos pačios melodijas, bet kad būtų daugiau tiesiog įvairovės. Man atrodo, kad apskritai kultūriniam gyvenime, ypač tam, kuris vat, yra radijoje, televizijoje, reiktų daugiau rizikos. Tarkim, televizijoje aš labai dažnai matau, kad filmai sukasi tie patys. Ta prasme, tai reiškia, kad juos maždaug žiūri ir maždaug žino, kad jie surinks tam tikrą auditoriją, arba tiesiog taip yra patogu, televizija net nebando ieškoti kažkokių naujų, nepirkt naujų kažkokių paketų filmų ar panašiai. Tai va tos kultūrinės apykaitos trūkumas iš tikrųjų juntamas ir žmonės turėtų plėst savo akiratį. Jeigu tau per radiją groja daina, kuri tave užknisa, kurią groja jau 50 kartą ar 100 kartą, tai gal reikėtų tiesiog išjungti radiją ir nueit pasieškoti kažko kito. Tai žmogus pats gali keisti savo gyvenimą.
Priminsiu mėlyjams žinių radijo klausytojams, kad jūs klausytės laidos Ko mokykloje nemokės, tai Šarūnas Dignaitis ir mūsų šiandienos nuostabus svečias Paulius Gritėnas. Mes šiandieną kontempliuojame medijų raštingumą ir galvojame apie tai, ką mes matome per televizorių, ką mes girdime per radiją ir ką mes skaitome ir interneto svetainėse. Tai galime pereiti ir prie interneto burbuliuko, kuriame mes gyvename šiek tiek.
Taip.
Jūs esate toks aktyvus internautas.
Taip, pats šioks toks burbulo dalyvis ir jo kūrėjas.
Jūs turite labai daug sekėjų Facebook'e taip pat.
Turiu nemažą kiekį.
kodėl žmonės taip seka jūs?
Geras klausimas. Aš nežinau, man viena vertus tai susijęs su mano karjera žiniasklaidoje. Žmonės žiūri mane kaip į viešosios erdvės dalyvį, kuris gali pateikti naujienas ar nuomonės kažkokias. Tai aš jame esu naudingas. Kitas dalykas turbūt tai susijęs su tuo, kad aš stengiuosi, aš nerašau bet ko, aš stengiuosi formuoti kažkokį turinį vadinamąjį. Ta prasme, ir kai sakau, turinį turiu galvoj, kad tai, kas man pačiam įdomu ir tai, kas manau, kad aktualu, aš pateikiu tam žmogui, kuris įsivaizduoja, kad mane seka. Ir kitas dalykas, kad aš labai daug laiko skiriu tekstam patiem ir turbūt yra žmonių, kurie skaito ir dabar, kadangi skaitimas yra persikėlęs nuo to laikraštinio knyginio, vis daugiau kelias socialinius tinklus, tai aš tam tikrą prasme esu socialinių tinklų rašytojas, tai gal tas žmonėm irgi yra įdomu skaityti, nežinau, ilgesnius tekstus, nepaisant to, kad jie yra iš kitų platformų, bet jie vis tiek dalinuosi jas Facebook'e. Nu, aišku, dar yra jokeliai visokiausiai reakcijos, tai kas aktualu, kas labai prideda daug sekėjų. Bet,
jo. Tai mes neveltui paėmėme tą interneto dalį, nes tai taipogi yra žiniasklaida, ar ne? Jūsų nuomonė, Facebook'as, ar tai galima traktuoti kaip žiniasklaida?
Čia labai sudėtingas klausimas. Jeigu mes traktuotumėm iš 19 ar 20 amžiaus apibrėžimo žiniasklaidas, tai turbūt, kad ne, bet kintant žiniasklaidos apibrėžimui ir turint galvoj, kad žiniasklaida turi informuoti, turi reaguoti naujausius įvykius, aktualijas, tai taip socialiniai tinklai šitą prasme tapo net labiau žiniasklaida negu ta žiniasklaida, nes žiniasklaida dažnai atsilieka. Tarkim, ten jau kas nors pakomentuoja, ką nors Facebook'e, tai dažnai tampa naujiena. Mes matom straipsnius, kurie ta prasme surašytai grinai iš Facebook'o turinio. Tai šita prasme jau Facebook'as ne tik tapo žiniasklaida, bet tapo net ir pirminių šaltinių, ta prasme labiau žiniasklaida, kurią jau cituoja portalai. Tai taip, ta prasme Facebook'as atlieka tą, tik turbūt didžiausia Facebook'o problema, apie ką tu ir klaustum po to, yra, kad nėra ribojimų, ar ne? Žiniasklaida turi aiškiai atsakomybę, yra žurnalistų etikos kodeksas, yra ją kažkaip ribojančios kitos institucijos. Facebook'e to nelabai yra. Yra atvejų, kiek žinau, Lietuvoje, kai Facebook'o įrašai tapo net žurnalistų etikos komisijos svarstymo dalim, bet bendrai paėmus, tai tos atsakomybės yra maža ir tą mes matom iš viso pasaulio įvykių. Ta prasme, vien jau JAF rinkimai, kur dabar net Facebook'ui keliami yra kaltinimai dėl jo duomenų nutekinimo, kurį paskui gavo Cambridge Analytica. Tai šitai parodo, kad Facebook'as yra labai svarbi žiniasklaidos priemonė, kurios mes dar nemokame suvaldyti ir pats Facebook'as nemoka savęs savo tokio dydžio, savo to dramblio judėjimo porceliano parduotuvėj suvaldyti. Tai taip, jo.
Bet jūs, Pauliau, savo informaciją, kurią ieškote, skaitote apie pasaulio įvykius, jūs ją ne iš Facebook'o traukite. Kur jūs savo šaltinius, pasidalinkite savo šaltiniais, kur jūs skaitote dalykus?
Aš dažniausiai peržiūriu Amerikos ir Jungtinės karalystės žiniasklaidą. Nu, tai čia nuo CNN, MSNBC, Fox News pažiūriu, kad subalansuočiau, kad negyvenčiau burbulę. Jungtiniai karalystai, Guardian, Telegraph, skaitau žurnalų, šiaip labai mėgstu. Pastaruoju metu grįžau prie žurnalų, ta prasme nebūtinai jie popieriniai, bet yra galimybė užsiprenumeruoti, tai tiek ir filosofijos žurnalus skaitau ir politikos. Tai taip, ta prasme aš vis dar esu toks įdomus paradoksas, kaip manau ir daugelis žmonių, kurie laiko Facebook'o jau žiniasklaidos priemonė, bet vis dar grįžta tų tikrųjų žinių prie tos klasikinės spaudos. O Facebook'e aš ieškau nuomonių. Man įdomu, tarkim, ką ten apie Brexitą parašo Linas Kojala, ar kaip vystosi Andriaus Tapino ir premjero konfliktas, ar ten ką mano, nežinau, apie kokį nors kandidatai merus, koks nors kitas nuomonės formuotojas. Tai žodžiu, aš šitos dalykus peržiūriu, nes tai yra toks vidinis mažesnis baseinas tam dideliam informacijos baseinė. Kadangi mano interesai yra susiję ir su užsienio politika, tai aš minėjau daugiau žiūriu, ta prasme, žiniasklaidos priemonių, kurios užsienyje yra. Bet šiaip ir tikrai nespjaunu ir Lietuvos pagrindinis portalas.
Aš šiek tiek paprovokuosiu, kai jūs sakėte, kad pažiūrite ir Fox News.
Taip.
Jūs truputėlį šyptelėjot.
Taip.
Ką tai reiškia?
Fox News yra tokia dešinės ir labai palaikančios dabartinį F prezidentą žiniasklaidos kanalas, tai tiesiog, kadangi CNN, MSNBC turbūt tokie vadinami tais liberaliais, leftistiniais, kai kas pavadino, nors tai iš esmės dažnai centristiniai yra. O Fox News yra kito pobūdžio, tai tiesiog šiaip toliau dėl to, kad įvairovė ta tokia keista, ta prasme, tu šoki prie vieno, prie kito. Tai aš bandau tai daryti vien tam, kad pamatyčiau, kiek tie poliarizuoti požiūriai yra, ar galima surasti bendrų taškų. Čia kaip iš to, ką kalbėjom apie kritinį mąstymą, ta prasme, čia vienas iš būdų nugalėti tą tokį informacijos srautą nevaldomą yra tiesiog pačiam pabandyti sugretinti tuos išsiskiriančius taškus ir pažiūrėti, kuri pusė galbūt atrodo teisesnė tau arba kurios pusės argumentai stipresni.
Ar galima teikti šiuo atveju, bent jau kai kalbame apie Amerikos žiniasklaidą, kad viena yra paremta labiau emocijomis, o kita yra paremta galbūt labiau kritiniu mąstymu?
Dėja, bet ne, turbūt aš sakyčiau, kad abi pusės yra labai emocingos. Ta prasme, Amerikos visuomenė dabar tiesiog tokia situacija, kaip ir mūsų visuomenė turbūt, kad emocijos labai dažnai nugali tą racionalų protą. Bet vienoj pusėje galbūt yra daugiau to žiniasklaidos etikos laikymos ir daugiau pagarbo žiniasklaidos etikai ir suvokimo, kad vienos pusės nuolatinis politinis palaikymas yra žalingas pačiai visuomeniai. Tai aš taip tikėčiau, ta prasme, aš taip interpretuočiau, kad toj pusėje, kuri bando išlaikyti tą kritinę distanciją didesnę, kad joje daugiau ir tiesos yra. Bet emocijom pasiduodamės visi, tai čia tas kažkaip labai akivaizdu ir šitas procesas matomas ir socialinius tinklos ir visose medijose praktiškai.
Tai mes keliavame po truputėlį į pabaigą mūsų laidos, bet aš turiu dar tokių esminių klausimų keletą, tai jeigu galime greitai atsakyti.
Na, esminius klausimus labai paprasta atsakinėti.
Tai ko trūksta Lietuvos žiniasklaidai šiandien, kad ji vestų mūsų visuomenę tokio pilietiškumo keliu?
Trūksta simbiozės dviejų dalykų, jaunų, išsilavinusių, ryštingų ir moraliai dar nesugadintų, nesurambėjusių žmonių ir finansų. Finansų, kurie nebandytų valdyti turinio. Jeigu to būtų daugiau, tai būtų dar geriau.
Puikus atsakymas.
Dėkui.
Tai ar yra jūsų nuomonė kažkokių žiniasklaidos kanalų Lietuvoje, kurie turėtų taip prisimti daugiau atsakomybės?
Visi žiniasklaidos kanalai oficialus turėtų daugiau prisimti atsakomybės. Aišku, didžiausia atsakomybė šiaip iš išorės tenka nacionaliniam transliuotojui. Nes LRT vis tiek jinai gyvena ir iš mokesčių mokėtojų skiriamų lėšų, tai jai tenka ir tas toksai didesnė našta to ugdomojo turinio. Tai aišku, jie turėtų prisimti tą didesnę naštą. Bet manau, kad ir tie patys žiniasklaidos verslo atstovai, naujienų portalai, televizijos kitos turėtų jaust tokią pačią atsakomybę, nes ta prasme ta atsakomybė LRT tenka ne dėl to, kad mes užkraukim daugiau, negu jie paveža, ne tai dėl to, kad yra LRT bent jau turi aišku tokį modelį, kaip atitikti tam etikos standartui, ta prasme, kaip ugdyti visuomenę. Jai primenama jos pareiga žiniasklaidos. O daugelis portalų tiesiog sako, kad jeigu mum neprimena ir jeigu mum už tai nemoka, tai mes to nedarysim, ar ne? Tai aš manau, kad šitą turėtų žiniasklaidos priemonę savo priminti ir žurnalistas meniškai.
Ir visai paskutinis klausimas, Pauliau, tai mielam tūlam žinių radijo klausytojui, ką jam reikėtų žinoti arba ką jam reikėtų daryti, kad jisai galėtų labiau kritiškai įvertinti žiniasklaidą, kurią skaito, kurią gauna, kaip jam susisteminti geriau visą informaciją, kurį jie atakuoja, bombarduoja kiekvieną dieną per Facebooką, per radiją ir per televiziją.
Labai paprastas klausimas, jeigu visa filosofijos istorija nebūtų bandžius nagrinėti, ką daryti žmogui, kad jis būtų protingesnis, geresnis, tai turbūt būtų žymiai sunkiau atsakyti, bet šiaip neironizuojant, tai aš manau, kad tiesiog reikėtų skirti daugiau pastangų savęs lavinimui, tobulėjimui, nesurambėt galų gale. Aš atradau tą žodį, kažkaip prisiminiau į čia sėdėdamas. Tai tas surambėjimas, jis labai dažnai įvairius gyvenimo sprendimus padaro tokiais abejingais, neturinčiais reikšmės, ar kalbėsim apie rinkimus, ar apie asmeninius šiaip kažkokius pasirinkimus ištinkančius gyvenime. Tai aš sakyčiau, kad tas bandymas nesurambėt, bandymas nuolat tobulėti ir keistis, nebūtinai garantuoja sėkmę, bet bent jau tada galėsit kaltinti ir išorės aplinkybės, o ne save.
Ačiū mėlyjams žinių radio klausytojams, ačiū Pauliui, kad atkeliavote į laidą, čia buvo laida Ko mokykloje nemokė. Mus galite surasti ir mediatekoje www.ziniuradijas.lt paskyroje Ko mokykloje nemokė. Viso gero.